Situácia je dnes napätá na viacerých frontoch, od toho skutočne ostrého na Ukrajine, aj u nás pri otázke, ako bude vyzerať vláda, no a samozrejme nás trápia aj stále divoko rastúce ceny energií. Čo všetko má vplyv na tak vysoké ceny elektriny a plynu, ako porozumieť ich vývoju, no a na čo sa pripraviť a čo môžeme v nasledujúcom vývoji očakávať?
Ja si myslím, že tá situácia je taká našponovaná, že každá jedna udalosť, ktorá sa udeje od dažďových zrážok cez teplejší november až po zníženie spotreby domácnosti o 5%, môže byť významným, ale nie samozrejme len slovenský, ale paneurópsky, môže byť významným signálom na to, aby sa začali vypredávať tie pozície na komoditách a môže to spôsobiť pokles cien. Zase, musím sa zopakovať, samozrejme nebavíme sa o tom, že to klesne na 20 eur za plyn a 42 eur za elektrinu, ale akože 300 eur za plyn, za megawatt hodinu plynu a 700 za megawatt hodinu elektriny nie je dlhodobo realistické číslo, s ktorým môže ekonomika fungovať.
Martin Vlachinský dnes vniesie viac svetla do otázok o cenách elektriny a plynu, že okrem vojny je to aj otázka počasia a ďalších faktorov a možno aspoň trochu upokojí naše obavy z budúcnosti. Keďže situácia sa v tejto téme veľmi rýchlo mení, doplním, že sme nahrávali vo štvrtok 25. augusta 2022. Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
Počúvate podcast Inés na dnes.
Tak dnešný diel Inés na dnes bude taká výzva, lebo máme pred sebou takú komplexnú a náročnú tému, ale veľmi aktuálnu. Okrem vládnej krízy a neustálých ťahaníc s tým, že nevieme, čo sa bude diať, nebude, padne vláda, nepadne, tak určite, že najväčšou ďalšou témou sú ceny energií. A práve na to sa skúsime dnes pozrieť. Je zložité tomu rozumieť, lebo nie je to jednoduchá vec. A práve preto, aby sme si vedeli urobiť lepší prehľad o tom, ako to je, tak preto sa dnes chceme o tom rozprávať. Zamerieme sa hlavne na ceny plynu a elektriny. No a poďme úplne od začiatku, že ako teda ceny vyzerajú, aká je tá dnešná realita a ako vznikajú. To je možno vlastne ešte dôležitejšia vec pre porozumenie tomu, že prečo sú dnes také vysoké a čo môžeme čakať. Tak, na začiatok iba nadhodím, že ceny na burzách vieme teda aj zo správ a od vás analytikov, že už sú 10 až 12 násobne vyššie aj ceny elektriny, aj ceny plynu oproti minulému roku, tak?
Áno, áno.
Dobre.
Podľa toho, kedy to počúvate, veľmi rýchlo sa to mení. Tie nárasty sú zo dňa na deň skutočne obrovské, takže možno už to neplatí, ale v tomto momente sa bavíme o tom, že plyn stojí okolo 300 eur za megawatt hodinu, elektrina okolo 500 až 700 eur za megawatt hodinu. S dodaním v budúcom kalendárnom roku, to ešte sa pri tom musíme pozastaviť neskôr, pričom pred rokom alebo pred dvoma, ono to už trošku začalo raz minulý rok, takže skôr pred dvoma rokmi povedzme, tak ten plyn sa držal okolo dlhodobej úrovne 20, čiže bavíme sa o 15-násobnom náraste, tá elektrina okolo 50, čiže bavíme sa o 10, 12, 14-násobnom náraste.
No, obrovské rozdiely. Práve teda nadviažeme na to, že ako táto cena vznikne pri tom obchodovaní s energiami na celom tom reťazci, ako teda ide nákup na burze až potom, keď sa dostáva ku nám, spotrebiteľom. Bežne sa o tom aj dnes hovorí. Za normálnych okolností sa tomu nevenujeme nejakým cenám na burzách. Dnes je to ale téma, tak poďme si toto priblížiť. Mňa zaujala taká vec napríklad, práve z toho pohľadu, že cena na burzách sa spomína, že násobne vyššia, ako je potom komentovaná cena pre spotrebiteľov, že ako je napríklad toto možné. Samozrejme vysvetlí aj to pozadie, že ako to tam funguje, ten mechanizmus, ak sa dá čo najjednoduchšie, od toho nákupu na burzách až po domácnosť. Že ako je toto možné, lebo taká základná logika je, že keď je nejaký obchodník, tak on ako povedzme, že veľkoodberateľ môže nakúpiť nejaký produkt lacnejšie a potom ho predávať svojim zákazníkom za vyššiu cenu. No a práve ten rozdiel je tá pridaná hodnota a vtedy ten obchod má zmysel. No a keď ja napríklad počujem, že na burze je cena za megawatt hodinu elektriny 5-krát vyššia ako cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ? Že ako je toto možné?
Elektrina a plyn sa podobne ako iné komodity obchodujú dvomi spôsobmi. Obchodujú sa over the counter, to znamená, že priamo sa stretne predávajúci a kupujúci a dohodnú sa mimo burzovnú štruktúru na tejto transakcii. V poslednej dobe sa ale čoraz viac obchodov alebo nadpriemerne obchodov presunulo na burzu, ktorá v princípe funguje ako akákoľvek iná burza, ako burza s akciami. To znamená, je tam dopyt, je tam ponuka a prichádza na tej burze k vyrovnaniu týchto dvoch svetov. Rozdiel medzi akciami pri komoditách je v tom, že obchoduje sa buď teda spot, teda okamžite práve teraz chcem energiu, elektrínu, alebo okamžite práve teraz chcem plyn, ale skôr sa obchodujú kontrakty s budúcim dodaním. To znamená, napríklad obchoduje sa plyn na 4. kvartál roku 2022 alebo elektrina na rok 2023. Preto vlastne ty, keď sa pozrieš, alebo ktorýkoľvek posluchač, keď sa pozrie do svojho vyúčtovania, ročného zúčtovania za elektrinu alebo za plyn, tam má cenu komodity. V prípade elektriny ja som sa pozeral na svoje a tam mám 80 eur za megawatt hodinu bez DPH, čiže okolo stovky. Plyn si popravde už nepamätám, ale je to v desiatkách eur za megawatt hodinu plynu. Takže skutočne je to mnohonásobne menej, ako vidíme teraz v tých správach. Ale to, čo vidíme v správach, treba vlastne rozumieť dvom vecám. Prvá vec je, že ako som hovoril, tie ceny, ktoré my vidíme teraz, sú za budúci plyn a za budúcu elektrinu. To je prvá vec. Mm-hmm. Čiže to je teoreticky sa k týmto cenám dostaneme o pol roka alebo o rok.
Takže pardon, tam je to také opozdenie, hej, že teraz čo vidíme na cenách, ktoré platíme my ako spotrebitelia domácnosti, tak to sú ako keby ešte tie staré ceny.
A áno, keď to je plyn, to obdobie, plyn tak... a elektrina, mm-hmm. ktoré sa predali a kúpili rok pred dozadu. Rokom.
Áno.
Hej, čiže mm-hmm. my vlastne na účtoch máme minuloročné ceny. Mm-hmm. Plus minus, nie vyslovene minus 12 mesiacov, ale plus minus minuloročné
áno,
ceny.
Jasne.
A teda jedna vec je, že my teraz vidíme ceny tej budúcej komunity. Mm-hmm. Druhá ale vec je, ktorú si treba pamätať, že je šírka trhu. V tomto momente sa neobchoduje dnes alebo zajtra sa nezobchoduje všetok plyn a všetok elektrina mm-hmm. na rok 2023. Zobchoduje sa nejaký objem, niekoľko terawatt hodín elektriny na rok 2023. Drvivá väčšina týchto obchodov ešte len prebehne. My sme videli po februári, teda po útoku na Ukrajinu, sme videli, že napríklad v prípade elektriny na rok 2023 ten objem obchodov na nemeckej burze energetickej poklesol asi o 60%. Inými slovami, veľa kupujúcich vyčkáva. Mm-hmm. Pretože tie ceny sú tak extrémne a neustále rastú, že viac menej viacerí si hovoria, že hoci za normálnych okolností už dávno by som mal nakúpené energie na budúci rok, mm-hmm. typicky nejaký priemyselný podnik, mm-hmm. ja radšej vyčkávam, kúpujem si len úplné minimum energie na to, aby mi teraz výroba bežala, ale dúfam, že buď teda tie ceny výrazne poklesnú a ja si potom nakúpim na ten ďalší rok, mm-hmm. alebo jednoducho, ak sa z nejakého dôvodu udržia také, aké sú, tak ja nebudem vyrábať. Hej, zavriem výrobu. A už teraz vidíme, že už niektoré podniky sa dostali na túto úroveň. Včera alebo predčerom zavreli Azoty, dočasne teda zastavili výrobu. To je taký veľký chemický podnik, podobné ako Duslošala, ale toto je v Poľsku, s veľmi veľkou spotrebou plynu. Že viacere,
na Slovalko,
hej, vlastne však nemusíme chodiť do Poľska pre príklad. Máme tu Slovalko, máme tu veľkú zinkovňu v Belgicku, aj XY menších fabrík, ktoré nejakým spôsobom obmedzili výrobu. A teda čakajú, čo sa s tými cenami udeje.
Čiže... Pardon, je to aj preto, že oni teraz dosť prudko aj skáču, lebo situácia je taká nevyspytateľná aj kvôli tej vojne a aj iným okolnostiam. K tomu sa vlastne ešte tiež dostaneme, že čo všetko má vplyv na to, že tá cena je taká vysoká. Že je toto ten dôvod toho vyčkávania?
No, vlastne, ak si nadhodila tú volatilitu, ďalší dôvod je, že ty, keď kupuješ a predávaš plyn alebo elektrinu, musíš s dodaním v budúcnosti, nie teda s dodaním okamžite, čo veľa nie je, a s dodaním v budúcnosti musíš skladať kolaterál.
A ako to toto si rozveďme.
Ako to funguje? Predstavme si, že ty si výrobný podnik a potrebuješ 100 jednotiek plynu na rok 2023 a dohodneš sa s dodávateľom plynu na cene 50 eur za jednotku. A môžu sa stať tri veci. Jedna vec je, že sa všetko udeje tak, jak ste sa dohodli, plyn sa dodá, všetko je v poriadku, zaplatené. Druhá vec je, čo sa môže stať, že tvoj podnik do roku 2023 skrachuje, alebo má technickú odstávku, alebo má iný problém a ten plyn neodoberie. No a v prípade, že by cena plynu v roku 2023 bola stále 50 eur za jednotku alebo dokonca vyššia, tomu predávajúcemu, čo ten plyn ti chcel predať, je to jedno, lebo predá ho na trhu za tú istú alebo lepšiu
alebo
cenu.
Ešte lepšiu.
Ale ak by nastalo, že cena plynu poklesne, tak zrazu ten predajúci, on mal v ruke dohodu, že svoj plyn predá za 50 a zrazu na trhu je 40. Takže on ako keby stráca 10. A na to, aby sa nediali tieto situácie, aby napríklad
jednak,
kupujúci...
jednak stráca a mal aj istý odber, nie? Že teraz musí hľadať nového.
Áno, no za nižšiu cenu, hej. Takže aby napríklad ten kupujúci neodskočil, tak on musí zložiť zálohu. On musí zložiť kolaterál, že v prípade, že sa niečo stane, tak môj kolaterál ti uhradí ten rozdiel medzi budúcou trhovou cenou a tým, čo my sme si dohodli. A funguje to aj naopak. Zase, keby sa stalo, že napríklad dodávateľ plynu nemá loď s LNGčkom, nedokáže ti dodať ten plyn, na ktorom ste sa dohodli a ty teraz chudák priemyselný podnik v roku 2023 musíš ísť na trh a náhodou na trhu je vyššia cena, nie je to 50, je to 70 eur za jednotku, tak ty musíš kúpiť, hoci si rátal s tým, že to bude za 50, dohodli ste sa na 50, ty musíš rýchlo hľadať nového predávajúceho a cena je 70. Takže zase aj ten predávajúci musí zložiť kolaterál, že pre prípad, že nie je schopný v budúcnosti dodať za dohodnutých podmienok tú komoditu, tak z tohto kolaterálu sa uhradí ten rozdiel. No a tým, že tie ceny tak brutálne narastli, tak relatívne donedávna to nebol zásadný problém skladať tento kolaterál. Teraz ale platí, že ktokoľvek kupuje a predáva plyn alebo elektrinu, musí na burze zložiť veľmi veľký cash, ako nie že zaplatiť, ale zložiť do úschovy pre to kolaterál.
To môžeme možno prirovnať k, ja neviem, kúpe domu, že tiež vlastne u notára zložíš tie peniaze, tam ich majú obe strany a tým pádom je to vlastne ako keby také zabezpečenie.
Áno, alebo kolaterál je tvoja nehnuteľnosť, hej, že kolaterál je tvoja nehnuteľnosť, takže ty podpíšeš, že je na nej bremeno, keby niečo, keby si nebol schopný splácať alebo
záruka.
Niečo, tak to je tá záruka.
A to sa teda skladá na burze.
Áno, áno, to sa skladá na burze. A tam ešte môže nastať to, že ako sa mení tá cena, napríklad vy ste sa v júni dohodli na rok 2023, prišiel august a ceny sa zmenili o 40%. Takže tam môže nastať margin call, že ti povedia, burza ti vlastne ohlási, že na to, aby tento obchod mohol ostať otvorený, tak ty musíš ten kolaterál navýšiť. Musíš dodať ešte dodatočný cash. Pretože...
Takže priebežne toto sa môže diať,
áno,
až
áno.
Kým dôjde na ten odber na rok 2023, ktorý sme si dohodli.
Áno, toto sa podobá, ako keď obchoduješ cez páku akcie, tak takisto tam máš vlastne margin call na to, aby si si udržiavala nejakú tú hranicu, ktorú nesmieš prelomiť a to platí aj v tomto. Čiže to je ďalšia vec, ktorá zásadným spôsobom komplikuje obchodovanie s týmito dvoma
komoditami. Takže ono to na jednej strane je záruka pre obidve strany, ale na druhej strane vlastne nie, že stále si v riziku, lebo naozaj nevieš, ako sa to vyvinie, že to nie je ako, že podpíšeme zmluvu o predaji auta a viem, že proste keď dojde na ten dátum, tak za tú sumu, čo sme si napísali, tak to bude. Tak tu vlastne sú obidve tieto strany vo veľmi takej neistej situácii celý čas.
Ona donedávna nebola neistá, teraz je neistá tým, že to riziko, ktoré ty si tým kolaterálom zaisťuješ, je, že jedna z tých zmluvných strán zo zmluvy odskočí. Alebo ju nebude z nejakého dôvodu schopná dodržať. Donedávna to nebol veľký problém. Dnes vieme, že kedykoľvek fyzicky môže prestať napríklad plynúť plyn z Ruska. A ty, hoci si sa v dobrej vôle ako predajca dohodol, že dodáš ten plyn, tak zrazu ho nemáš, ty ho fyzicky nemáš. A nedokáže splniť túto zmluvu. No a toto riziko zásadným spôsobom narastol a predražilo tieto obchody. A zároveň znamená, že sa zúžili, že investorov ochotných kupovať a predávať ubudlo, pretože musia skladať veľký kolaterál a nemajú na to, alebo to nechcú, jednoducho to riziko nechcú podstupovať, že by o ten kolaterál mohli prísť. Čiže toto všetko prispelo k tomu, ja to tak rozvleklo, rozprávam, ale v princípe ten výsledok je, že ten trh sa zúžil. To znamená, že menej kupujúcich, menej predávajúcich biduje na tom trhu a to vždy znamená väčšiu volatilitu. V tomto prípade to znamená väčšiu volatilitu zatiaľ smerom hore.
Teda kolísanie ceny.
Áno, volatilita je kolísanie ceny, ale väčšiu náchylku k väčším zmenám. Momentálne to ide smerom hore, ale volatilita môže byť aj smerom dole. Že tie ceny sú teraz také extrémne, nikto asi nepredpokladá, že... nie, že nepredpokladá. Ono je to ekonomicky nemožné, aby európska ekonomika fungovala s tým, že celý budúci rok bude cena elektriny 700 eur za megawatt hodinu a cena plynu 300 eur za megawatt hodinu. To jednoducho nie je možné, pretože v Európe nie je toľko zdrojov, aby zaplatili takto drahé energie. Čiže ja hovorím, že v jednom momente sa stane to, že tá cena začne klesať, Nehovorím, že klesne ani zďaleka, že klesne k tej úrovni povedzme spred 2 rokov, ale začne klesať z týchto extrémnych úrovní. A tým, že ten trh úzky, tak tá cena môže klesať pomerne prekvapivo a rýchlo. A môžu to spustiť rôzne udalosti na trhu. Ale zase, aby som... To nie je vyslovene, že optimistický scenár. To nie sú úplne optimistické scenáre, pretože to klesanie ceny viac menej spôsobí... Áno, je tam pár udalostí, ktoré môžu byť akože pozitívne. Napríklad, že bola nízka hladina riek, takže bol problém dopravovať uhlie, ale už hladina Rínu pomerne rýchlo stúpa po posledných dažďoch. Veľmi teplá voda v riekach bola, takže v úvodzovkách prietokové jadrové elektrárne niektoré v Európe mali problém púšťať tú vodu nazad, pretože aby nespôsobili uhyn rýb a podobne. Takže museli znížiť výkony. Veľká odstávka naprieč viacerými francúzskymi jadrovými elektrárňami kvôli tomu, že objavili koróziu niekedy v lete na viacerých potrebujach a teraz teda nad tým dúmajú, čo s tým spravia. Toto ako sa môže pomerne rýchlo zmeniť?
Tak to je tak vlastne z dvoch strán. Hej, teraz hovoríš o tom, že keď sa toto zmení a zlepší, tak nám to vlastne pomôže znížiť to tie ceny. A toto vlastne sú aj tie dôvody. To som presne aj k tomu chcela, takže to už sme celé zhrnuli, že čo sú dôvody, okrem vojny, že tá cena tak výrazne narástla, že ešte okrem toho, že je tu ten vojnový konflikt, zastavené dodávky plynu z Ruska a všetko spojené s tým, čo vyvolala vojna, tak sú tu aj vlastne prírodné podmienky, ktoré takisto situáciu sťažili, ako to sucho, trebárs aj málo vetra a plus aj problémy s tými jadrovými elektrárňami.
Áno, áno, ale zase by som ich nepreceňoval, zase ich nechcem preceňovať, že keď stupne voda v Ríne, tak všetko bude dobré. Má to svoj podiel. Mali sme 500-ročné sucho v Európe, čiže bola to extrémna klimatická situácia toto leto. Znižila napríklad aj výkon vodných elektrární tým, že klesli hladiny v jazerách a riekach, tak samozrejme aj vodné elektrárne dávajú veľmi, veľmi malý výkon v poslednom období. Takže toto všetko sa namixovalo a ešte ako prilialo ten oheň do kotla. Ale samozrejme to, že nám tečie do Európy štvrtina ruského plynu, ako bol štandard, tak má samozrejme veľmi významný vplyv.
Tak je jasné, hej, kde je hlavný dôvod. No.
Ale samozrejme, ja som hovoril, že tá cena bude klesať a áno, toto, tieto počasné veci sú dobré, ale môžu to spôsobiť aj zlé veci a to sú spomínané odstavky. Jednoducho, pokiaľ sa odstavia veľké podniky, Slovalko, to je jeden jadrový reaktor, ktorý v podstate ako keby v úvodzovkách pribudol do siete tým, že nebude vyrábať. A tá grupa Azoty v Poľsku, 7 terawatthodín plynu, to je... No, z hlavy nechcem trepnúť, ale je to asi 12-13% slovenskej spotreby plynu za rok. Čiže to sú obrovskí spotrebitelia, ktorí ako začnú teraz z toho trhu vypadávať.
Áno.
A začne klesať dopyt. Začne klesať dopyt, čo zase môže spôsobiť tlak smerom dole na ceny. Čo síce bude znamenať, že tie ceny budú klesať, ale zároveň to bude znamenať, že hospodársky výkon sa zníži alebo dokonca tu budeme mať recesiu. Ale ešte jedna vec, ktorú musím spomenúť, že takéto extrémne výkyvy na burze už môžu lákať aj, môžu mať taký bitcoinový efekt, že...
Špekulanti.
Hej, ja nerad hovorím špekulanti, lebo v podstate medzi...
Také obľúbené slovo,
medzi, to. Tam nie je úplne jasná hranica, to je skôr taký retorický obraz, že kto je normálny obchodník, kto je špekulant, no každý ide na tú burzu s tým, aby zarobil. Takže,
áno, ja som ho náschval to slovo spomenula.
Hej, ale to ako skôr smerom k poslucháčom smerujem. Jednoducho, že pokiaľ je tam nejaká trajektória rastu, tak môže byť záujem, aj tým, že tých peňazí je stále v obehu pomerne veľké množstvo, byť záujem proste, že nejakí investori, hedžové fondy a podobne kúpia krátkodobo, nakupujú na trhu tieto energie s tým, že ich predajú o mesiac alebo o 2 týždne, keď cena ešte viac narastie. Trošku to limituje, ako som spomínal, to, že tam treba často skladať ten rozsiahly kolaterál a podobne, takže nie je to úplne, že teraz, jak pri Bitcoine, každý Jožko z dediny si kúpi za 100 eur plyn alebo elektrínu a bude s tým handlovať na burze. To sa neúplne dá.
To iba tiež nech spomenieme, nech to tam zaznie. Ty si to tak v tom úvode iba rýchlo v kontexte spomenul ten spot, tak tu iba na toto nadviažem, že keď niekto takto nakupuje aktuálne, tak potom takisto aktuálne sa to snaží predať niekomu, kto vyslovene v tom momente to potrebuje a toto sú tie spotové ceny, hej? Že tie, čo je aktuálny nákup a nie ten dlhodobo dopredu, či ináč?
No, nie úplne. Akože ty môžeš kúpiť plyn na rok 2023 a za týždeň ho predať niekomu inému, hej? To je akože...
Jasné.
To je komodita. Spotová cena pri plyne a ešte viac pri elektrine, ty vlastne máš nejakú predstavu o svojej, hej, si priemyselný podnik. A máš predstavu o svojej dlhodobej spotrebe. Povedzme, že minieš 100 jednotiek za rok. Ale podľa toho, aká je ekonomická situácia, ty vyrábaš buď viac alebo menej. Čiže môžeš sa pohybovať od 90 do 110. Mm-hmm. Čiže povedzme, že ty si kúpiš, dlhodobo si zaistíš 80-85 jednotiek a ten zvyšok nakupuješ priebežne podľa toho, ako sa vyvíja situácia. Čiže každé portfólio kupujúceho väčšinou spočíva v nejakom mixe dlhodobých produktov, povedzme, že na rok 2023 a spotových produktov, alebo kratších, ono to môže byť aj štvrťročne, aj mesačne a podobne. Ale povedzme, že nejaký day ahead produkty, že zajtra mi to dodáš. S tým, že ako som hovoril na začiatku, mení sa tým, že sú tie ceny extrémne vysoké, tak to zloženie tých portfólií sa odkláňa smerom, že menej je tam tých dlhodobých produktov, menej nakúpené na celý rok napríklad. A viac, aj tí veľkí odberatelia sa viac pozerajú na tie spotové, že dneska kúpim na zajtra kúpim na pozajtra a tak ďalej. A čakám, čo sa udeje. Toto platí čiastočne aj pre domácnosti. Ono v každej krajine je to trochu iné, lebo to sú vždy regulované sektory. Pri slovenských domácnostiach platí, že vlastne regulátor URSO určuje cenu plynu a elektriny pre domácnosti na daný rok podľa ceny na burze spred jedného roka. Čiže v princípe tí dodávateľia, s ktorými my máme ako domácnosti popodpisované zmluvy, je ich asi 10, 15, 20, neviem už presne, to robia, alebo robia to tak, že oni v podstate rok dopredu vedia, aká by mala byť tá cena, akú maximálnu cenu môžu dať domácnostiam.
Áno, tak, regulovaná.
Že čo nemôžu prekročiť. Takže oni zase nakúpia si niečo dopredu, že v roku 2021 nakúpili na rok 2022 aj elektrinu, aj plyn, ale v princípe nemajú prikázané, že ty si musíš v lete 2021 kúpiť plyn na leto 2022. Oni si to môžu namixovať tak, ako chcú, ako to uznajú za vhodné. A to je vlastne princíp tej konkurencie, že oni sa snažia každý namixovať ten svoj portfólio tak, aby bolo čo najlacnejšie. A tuto napríklad sme videli, že bože, ja už si nepamätám ten ich názov, už je to pár mesiacov dozadu, ešte viac sa toho dialo v Čechách. Aj v Čechách, ale aj na Slovensku sme mali prípady, že jednoducho niektorí títo menší dodávatelia mali nakúpené strašne nakrátko. Že oni si na tento rok nenakúpili dopredu a dúfali ešte v roku 2021, že tie ceny budú rovnaké alebo dokonca budú nižšie. No a teraz, keď tie ceny brutálne vyleteli, tak jednoducho nedokázali už nakúpiť tak, aby, pretože oni nemôžu tým svojim klientom predať tú elektrínu za 700, oni mi môžu predať len za toľko, koľko povie URSO, ale kúpiť ju už vedia len za 700.
Už za aktuálne.
Už len za aktuálne,
predávajú ešte
pretože nemali nakúpené. No, čiže viacerí títo menší dodávatelia začali krachovať na Slovensku, v Čechách, v Nemecku. A aj tí väčší, ktorí ako povedzme, že boli konzervatívnejší, alebo aj menší, ktorí boli konzervatívnejší a mali nakúpené na dlho, tak napríklad teraz trpia tým, že musia skladať tie kolaterály, na čo mnohí nemajú. Že majú nakúpené síce na leto 2023, ale tým, jak sa menia ceny, tak môže tam byť väčšia potreba kolaterálu.
OK. Došli sme k tej regulácii cien, ktorá aj za bežných okolností, nie takýchto extrémnych, teda je tým úradom, ako to je úrad pre reguláciu
sieťových
odvetví. Tak tento to má na starosti aj za bežných dní. No a teraz sme v situácii, že naozaj sú ceny extrémne vysoké a tu prichádza na rad krok vlády, ktorá, ako hovorí, sa snaží ochrániť obyvateľov pred rastúcimi cenami energii. Už samotné toto slovné spojenie znie dosť ako taká fantázia, že ako môžeš niekoho ochrániť pred rastúcimi cenami. Jednoducho, no oni budú rásť, či chceme alebo nechceme, ale tak to je skôr taká otázka na slovné vyjadrenie. No a teraz, minister hospodárstva ohlásil, že teda sa mu podarilo dohodnúť zastropovanie cien elektriny so slovenskými elektrárňami, že toto by sme mali mať na ten budúci rok ako keby z pohľadu občanov ošetrené, že dobre, nebudú tie ceny elektriny nejaké preukrutne drahé, že si nebudeme môcť doma svietiť alebo zapnúť sporák, že takáto kritická situácia nenastane vďaka tomuto stropovaniu a to isté sa má udiať aj s tým plynom. No a otázka je, že do akej miery sa toto dá urobiť? Lebo samozrejme, že ak sa vláda rozhodne pre takýto krok, tak niekde musí kompenzovať toho dodávateľa, lebo takisto on by nemal z čoho to dodávať. Takže otázka je, že odkiaľ na to má tá vláda vziať, aký je tam plán a či sa to vôbec dá, respektíve do akej miery a či teda nie je opäť na mieste to klasické, že tak neregulovať a nestropovať ceny plošne pre všetkých obyvateľov, ale zamerať sa na domácnosti, ktoré naozaj vieme podľa, ja neviem, ich príjmov domácnosti a tak ďalej, že tieto postihne najviac a bude ich to zasahovať naozaj existenčne. No, takže dala som taký mix otázok, ale myslím si, že si pochopil, o čom ide.
Najhlúpejší spôsob by bol zregulovať tie ceny a proste povedať, nikto nemôžete predávať za drahšie ako XY. To by samozrejme veľmi rýchlo viedlo k efektu, že tí dodávatelia by nedokázali nakúpiť ani elektrínu, ani plyn, pretože predávajúcemu ten, kto predáva plyn, je úplne šuma fúk, aká regulácia je na Slovensku. Ak je raz cena 300, tak on bude predávať za 300 a preda to Poliakovi a preda to aj Slovákovi. Takže to by veľmi rýchlo viedlo k tomu, že by tie komodity neboli. A myslím si, že toto je aj našej vláde pomerne v celku jasné a nevydali sa takýmto smerom. Miesto toho vlastne ministerstvo hospodárstva predstavilo dve dohody. Tá o plyne, tá s plynom, v oboch prípadoch sa hovorí o maximálnych cenách pre domácnosti. Zároveň myslím, že napríklad pri elektrine je tam nejaký strop, že po nejakú úroveň spotreby tá cena je taká a nad úroveň spotreby už asi úplne zase iná. Alebo to je v princípe jedno. Dohodli sa na nejakom cenovom strope, dohodli sa s dodávateľmi. Pri plyne ja sa priznám, že ja úplne netuším, akým spôsobom to spravili, akým spôsobom dokázali to, že jednoducho ten plyn má stať tuším 60 eur alebo koľko za megawatt hodinu a nie 100, 150, 200, 300. Mm-hmm. Je možné, že SPPčko má nejaký dlhodobejší kontrakt alebo spravilo predčasom nejaký dlhodobejší kontrakt, v ktorom sú také nejaké ceny. Neviem, priznám sa, neviem. Zároveň ešte platí, že ani jedna z týchto dôvodov ešte není definitívne spečatená. V podstate tento týždeň sa to malo dotiahnuť, ale posunulo sa to až na budúci týždeň, kde vieme, že sa deje vlastne prípadný odchod ministra hospodárstva aj s celou stranou z vlády. Takže možno, že nakoniec tieto dohody ani nebudú dokončené, ale dobre, aspoň teoreticky sa o nich bavme. V prípade elektriny boli trošku dosť konkrétnejší. Tam ide o to, že jednoducho so slovenskými elektrárňami ako dominantným výrobcom elektriny na Slovensku sa dohodli, že istý objem elektriny, ktoré ich elektrárne, teda primárne atomové, vyrobia, 7 terawatthodín alebo koľko, slovenské elektrárne vlastne predajú za hlboko podtrhovú cenu, teraz neviem, mne sa zdá, že SPPčku alebo nejakému takémuto subjektu, a tento to vlastne bude ďalej predávať dodávateľom za tú dohodnutú cenu, ktorý to bude za tú dohodnutú cenu vlastne ponúkať domácnostiam.
Pardon, to iba na doplnenie, teda keď máme ten postupný rebríček, tak tí dodávatelia sú medzi tým výrobcom, hej, a medzi nami spotrebiteľmi. Ano, takže ano. Tých je viacej a tých máme rôznych.
Áno, ale v tomto prípade viac menej jedno, ako to technicky bude fungovať. Pointa je v tom, že dobrovoľne na silu sa dohodli so slovenskými elektrárňami, že čas výroby ponúknu za takú onakú cenu. Nie som si úplne istý, či to nie je napojené na spustenie tretieho reaktora v Mochovciach.
O tom práve bolo počuť, áno.
O tom práve dnes, ale ja som si to ešte nestihol prečítať, práve dnes sa niečo riešilo. On sa mal spustiť už pred pár rokmi, potom naposledy pred pár mesiacmi, stále sa to odkladalo, ale je to akože už. Takže v prípade, že sa spustí do nejakej komerčnej prevádzky, neviem, či je to teda úplne reálne, alebo najskôr má byť nejaká testovacia a podobne.
Jasne, tak určite to
tak trvá. To bude určite znamená akože dodatočnú elektrinu. Čiže v princípe, takéto rozhodnutie predávať za netrhové ceny samozrejme má náklady. V prípade plynu neviem, v čom sa ukryje, v čom je ten pes zakopaný. Ako je možno, že napríklad SPPčko to bude sanovať do istej miery príjmami za tranzit plynu. Mm-hmm. Otáznik, neviem.
No dobre, keď pri plyne nevieme, pri tých elektrárniach.
No a pri elektrárniach nákladom bude ušli zisk elektrárni. Čo samozrejme znie akože OK, však ostatné predajú za skvelé peniaze a vlastne tak nech sa podelia. No samozrejme, všetko má svoje náklady. V tomto prípade to bude znamenať, že za prvé elektrárne stále spalujú obrovské množstvo peňazí na to, aby dostávali trojku a samozrejme ešte aj štvorku, ktorá má k spusteniu ďaleko. Takže oni akékoľvek zdroje, akékoľvek zisk potrebujú na investície, oni si nevyplácali dividendy snáď už 15 rokov. Takže bude menej peňazí na investície, či už do ďalšieho jadrového bloku, alebo do dostavby, alebo do nejakých ďalších projektov, ktoré tieto elektrárne môžu robiť na svojich vodných elektrárniach, alebo výstavba nejakých iných zdrojov, uložísk a podobne. Čiže áno, ten spotrebiteľ to okamžite neuvidí, ale nese si to náklad, ktorý sa schová v minimálne účtovníctve slovenských elektrární.
Počkaj, takže tá vláda im tam nekompenzuje nič. Ona, čo sa udialo je, ak tá dohoda prebehne, potvrdí sa, bude, že vláda povedala, nejakým spôsobom to vydílovala a dohodla, budeš predávať lacnejšie bodka, nič iné, žiadna kompenzácia?
Áno, akože tento objem predáš za toľko a toľko.
Takže iba taký
kompenzácia asi je v tom zmysle, že im nezavedú nejakú sektorovú daň alebo nejakú daň na nadbytočné zisky alebo niečo podobné.
To je také vypálnictvo, nie?
No, tak samozrejme, nie je to štandardný postup a nie je to niečo, s čím by som ako ekonom súhlasil, lebo...
Tak zase nie sme ani v štandardnej situácii,
áno,
hej?
Áno, ako... povedzme si otvorene, tá situácia je v súčasnosti veľmi zlá a viem si predstaviť, že ak by mala populácia schytať tú plnú cenu elektriny v najbližších týždňoch a mesiacoch, tak by to bol obrovský prúser. Čiže ja to z toho politického hľadiska chápem a myslím si, že je to urobené tak, že no, povedzme, že tie náklady sú znesiteľné.
Tak trošku aj
dôležité je, ale a to už dnes vieme, lebo síce sme povedali, že zafixované ceny, ale treba povedať, že tie ceny sú zafixované na úrovni, myslím, že plus 120 až 170% oproti minulému roku. Čiže kto mal účty za elektrínu a plyn povedzme 150 eur mesačne a nezmení svoju spotrebu a zima bude približne taká, ako bola minulý rok, lebo to tiež faktor, tak tie náklady budú okolo 350, 360, 370. Čiže my sa tu bavíme o náraste nákladov aj s týmito dohodami. S týmito dohodami sa bavíme o náraste na domácnosť v radoch 100, 200, 250 eur mesačne. Čiže to stále akože...
Stále to veľa, no.
Stále to bude riadny šok. Takže z tohto pohľadu zase ale významný nárast cien tam musí byť, pretože ten problém je dostatok komodity, hlavne plynu. A my jednoducho musíme, musí tam byť reakcia dopytu. Na jednej strane, pri podnikoch je to jasné. Pri podnikoch je to jasné, ak ten plyn bude drahší, ako oni dokážu predávať svoje výrobky, tak zavrú. Tam je reakcia dopytu jasná. Pri domácnostiach je ťažšie motivovať tie domácnosti, pokiaľ by sa cena nezmenila. My sa tu môžeme baviť o tom, že tak teda dáme si svetre a budeme kúriť menej, ale to ako niekto spraví a niekto nie.
Tak jasné, je to fantázia.
Ale akože prečo by to mal robiť, ak necíti nejaký morálny záväzok, pokiaľ tá cena proste ostane rovnaká, ale tým, že tie ceny ako pomerne významne narastú a teda dúfam, že väčšina ľudí si to uvedomí a že to čoskoro uvidí v zálohových platbách a neuvedomí si to príliš neskoro, tak nastane tam reakcia aj pri domácnostiach a tá spotreba energie sa zniží, čo zase prispieje k tomu, aby tie ceny poklesli. A dovolím si povedať toto, že nie je také ekonomické, to je skôr akože taký môj subjektívny vklad, že
áno,
tie náklady pre domácnosti na zníženie spotreby energie sú oveľa menšie ako pre priemysel. Pretože v princípe ty keď vyrábaš hnojivo alebo hliník, ty máš dané, kilo hnojiva je toľko energie. Máš menej energie, vyrobíš menej hnojiva. Tam nie je žiaden trade-off, tam sa nedá s tým nič robiť. Ako môžeš menej svietiť v šatniach a môžeš menej zohrievať obedy tým zamestnancom, ale to sú frčky. Ako ten výrobný proces nezmeníš. Kdežto, ak ľudia budú kúriť o 1 alebo 2 stupne Celzia menej v domácnostiach, tak ako v princípe sa absolútne nič nestane. Dajú si ponožky k televízoru. Nebude to mať taký dopad na tvorbu hodnôt spoločnosti, ako by to malo, ak by to celé zlízol priemysel. Čiže je dobré, že tá reakcia cenová dopadá aj na domácnosti. Ja sa trošku obávam, že stále tá výška je dosť vysoká na to, aby nemalé percento domácností s nízkymi príjmami dosť tvrdo utrpelo, takže predpokladám, že
tam ešte príde
ak vláda prežije, tak ešte príde nejaké plynovné alebo električovné, ktorá už dúfam bude cielené, pretože na konci dňa, opakujem, hlavne množstvo plynu a od množstva plynu sa odvíja aktuálne aj množstvo elektriny, lebo plynové elektrárne sú tým kľúčovým bodom, kde sa to vlastne že hovorí sa, že elektrínu nie je možné uskladniť, no plyn je uskladnená elektrina. Plyn je vlastne taká batéria, alebo batérka svieti. Batéria, ktorú vlastne vieš veľmi rýchlo spáliť a veľmi rýchlo ju vieš premeniť na elektrínu. Vďaka tejto vlastnosti...
Viem, prelomili sme tabu, už sa dá elektrina uskladniť.
Áno, my dokážeme skladovať elektrínu v podobe plynu. A vďaka tejto vlastnosti vlastne tá korelácia medzi cenami elektriny a plynu je strašne veľká.
No je tak úzko zviazaná.
Áno, úzko zviazaná. Čiže pokiaľ fyzicky nie je viac tých komodít, tak musí prísť reakcia na úrovni dopytu. A ty zase, keď všetkých začneš dotovať, všetkým začneš dávať peniaze, dobre, zvýšili sa vám mesačné náklady na energiu o 200, ale ja vám každému 200 eur dám.
Tak sa nič nezmení.
Tak vlastne na konci dňa sme zase na tom istom, že ten dopytová reakcia, ako nechcem sa tu hrať na psychológa, asi bude, lebo tých 200 eur môžeš využiť aj inak, môžeš ich prepiť napríklad.
Ale vieme, že...
A poď si, radšej budem mať 19 stupňov a pôjdem na pivo za tých dodatočných 200 eur, ale Určite to nebude mať taký efekt, ako keď sa to v plnej miere preniesie do toho správne.
Takže myslíš si, že aj to obmedzenie spotreby domácnosti môže mať zásadný vplyv na stav tých cien, že aj keď je to zdánlivo taká drobnosť, hej, že kúrim treba zo stupeň menej, ale tým, že sú to že plošne domácnosti, takže môže to mať vplyv.
Ja si myslím, že tá situácia je taká našponovaná, že každá jedna udalosť, ktorá sa udeje od dažďových zrážok cez teplejší november až po zníženie spotreby domácnosti o 5%, môže byť významným, ale nie samozrejme len slovenský, ale paneurópsky, môže byť významným signálom na to, aby sa začali vypredávať tie pozície na komoditách a môže to spôsobiť pokles cien. Zase, musím sa zopakovať, samozrejme nebavíme sa o tom, že to klesne na 20 eur za plyn a 42 eur za elektrinu. To si neviem úplne predstaviť mimo situácie, že máme obrovskú recesiu a polka priemyslu sa zavre. Vtedy možno áno, ale to asi nechceme.
Jasne.
Ale akože 300 eur za plyn, za megawatt hodinu plynu a 700 za megawatt hodinu elektriny nie je dlhodobo realistické číslo, s ktorým môže ekonomika fungovať.
Tak a jedna veta na záver, lebo sa ponáhľaš na vlak, tak urobíme iba takú rýchlu bodku. Hovoril si, že nie si v tomto optimista, ale popísal si tento scenár. Tak čo, že dá sa povedať, že nie si v tom pesimista, že nečaká nás úplná hyperkatastrofa?
Pravdepodobne nás čaká recesia, čaká nás ekonomické spomalenie v dôsledku týchto problémov, ale myslím si, že nebude to mať nejaké gigantické rozmery nevídané. Dúfam, že to bude štandardná recesia, z ktorej sa pomerne rýchlo otraseme, tak rýchlo, ako sa ten energetický trh začne možno zviechať o rok, o dva.
Tak, držíme si palce. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.
Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.